budete mě ještě potřebovat, soudruhu Nezvale?
No, soudruha Nerudu už jsme ubytovali.
Když jsme doprovázeli soudruha od vlaku, tak najednou přiběhl jeden posunovač a hned... Že je to Pablo Neruda? Řekněte mu, že mám doma jeho knížky.
No to musel být nadšený.
Já mu to hned přeložil a představte si, on šel dál, jako by ten dělník byl pro něj vzduch.
No, třeba byl po cestě unavený. A pak my básníci se někdy chováme prostě nevyspytatelně.
Tak já půjdu.
Počkej ještě. Vidíš toho příslušníka SNB? Budeš mít co vysvětlovat.
To je vaše auto? Stojíte na přechodu.
Soudruhu.
F.
To je národní umělec Vítězslav Nezval. Má chřipku a přesto přijel na přání soudruha ministra Kopeckého přivítat básníka a člena politického byra komunistické strany Chile, soudruha Pabla Nerudu.
Ano.
Aha, ale vy, soudruhu Nezvale, přece můžete stát všude. Stačí, když si vyřídíte speciální kartičku.
Opravdu? No to mi musíš vysvětlit. Kde ji mám sehnat, jak se používá a tak. Nastup si, soudruhu.
To vám můžu všechno říct přes okénko.
Jen si nastup, nepustím tě, dokud mi to všechno pěkně nevysvětlíš.
Příslušníka Sboru národní bezpečnosti chtěl úkolovat v roce 1952 básník Vítězslav Nezval. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Byl Vítězslav Nezval pouze za prodancem komunistického režimu? Ze studia zdraví Ivana Denčevová. Prominentní básník, který špatně parkoval. Ale bylo mu takřka vše dovoleno. Stačila ta speciální kartička. A navíc, jak jsme slyšeli, Vlastimil Maršíček, pracovník sekretariátu tehdejšího svazu československých spisovatelů, sdělil, že Vítězslav Nezval byl přivítat prominentního hosta, chilského básníka a komunistu Pabla Nerudu. Bylo Nezvalovo postavení opravdu tak mimořádné? Otázka pro hosta dnešního pořadu, literárního historika Radima Kopáče.
Po procesu se Slánským už opravdu postavení Vítězslava Nezvala bylo na té oficiální kulturní frontě v podstatě neochvějné, bylo naprosto výjimečné.
Čím?
Určitě tím, že Nezval samozřejmě jako ostatní jeho druzi z 20. 30. let měli za sebou minulost, měli za sebou avantgardní levou minulost, která se samozřejmě hodila nově nastoupivšímu režimu po roce 48 do krámu. Ovšem pouze v té náležitě schematické, podle ruského, podle sovětského vzoru modelované verzi. Bez národních umělců typu Vítězslava Nezvala by vliv komunistické strany na masy byl určitě daleko slabší a daleko méně přesvědčivý. Jeho otec byl na Moravě v Biskoupkách na Třebíčsku, kde se Nezval narodil, kde později studoval učitelem a svého syna, myslím, dosti výrazně rozvíjel. Nezval byl člověk všestranného talentu. Psal, snažil se malovat, věnoval se fotografii, dokonce skládal hudbu a interpretoval muziku. Čili myslím si, že to rodinné prostředí, ne tedy matka, to byla spíše prostá žena z lidu, ale otec a škola na něj určitě měli vliv.
U mé kolébky stálo mnoho básníků, ale z těch tří skutečných otců, Nezvala, Březiny a Demla, byl to jen a jen Nezval. Jestli od Březiny jsem vzal duši a od Demla ducha, byl a je v poezii mým otcem po těle, z něj jsem počal své básnické sarx. Bylo to Nezvalových 5 minut za městem, které se měly stát mou básnickou knihou iniciační, stály na Ebenově černé šteláži v otcově pracovně, pánském pokoji, tam u dveří, hned vedle mága Palivce a roztančeného Seiferta.
Vzpomínal v knize Paměť básníka Jiří Kuběna z generace takzvaných 630. V době, kdy se Kuběna narodil, byl Nezval již známým a renomovaným básníkem i překladatelem.
Vítězslava Nezvala formoval v těch jeho raných letech především Jiří Mahen. On ho bral jako svého vlastně druhého otce, jako velkého důvěrníka, se kterým konzultoval otázky a hlavně odpovědi ohledně poezie. A pak byl samozřejmě mohutně ovlivněn vlnou francouzské poezie, kterou v překladech představil Karel Čapek.
Nezval byl mimořádně literárně plodným autorem, nejenom poezie, také próza, divadelní hry, teoretické studie, kritiky, překlady. Nebyla ta kvantita na úkor kvality?
Jistě se ta otázka nabízí, ale myslím si, že ve 20. letech Nezval dobýval v poezii opravdu nové, dosud neprozkoumané kontinenty a z těch 12 nebo 15 knížek, které ve 20. letech publikoval, bych těžko asi označil nějakou za vyložený propadák. Samozřejmě Nezval měl ve své tvorbě, ano, jisté propady související s jeho osobní krizí a i s krizí, řekněme, nějakou vnější obecnou. Ten první byl v roce 29, kdy končil poetismus, došlo k vyloučení 7 představitelů z komunistické strany Československa, mezi nimi Vančury, Seiferta a dalších. Další ten propad nastal v roce 38, kdy Nezval na jaře toho roku teatrálně rozpustil si realistickou skupinu. Tady je třeba obecně říci, že Vítězslav Nezval byl člověk velkých kontrastů, velkých protikladů. Navenek se někdy jevil jako bon vivant, bouřlivák, člověk nespoutaného živlu a temperamentu, ale zároveň to byl člověk velmi bázlivý, bojácný, měl strach. A s rozpadem skupiny, kdy přišel, s rozpadem surrealistické skupiny, kdy přišel o řadu přátel, s nastupující mnichovskou zradou, s zabráním zbytku republiky v březnu roku 1939, se u něj projevila hluboká krize, kterou řešil odchodem zpět vlastně na Moravu, do té rodičovské náruče, do té hlubiny bezpečnosti. Spolupracoval s filmem, spolupracoval s divadlem, literárně se držel spíše v pozadí. Nemohl samozřejmě oficiálně publikovat.
Druhá světová válka končí. Komunistická strana získává mimořádně silné postavení a myslí také na své věrné stoupence. Mezi ně patřil i Vítězslav Nezval. Toho si oblíbil Václav Kopecký, tehdejší ministr informatiky. A Nezval se díky němu stal přednostou filmového odboru ministerstva informací. Dodejme, že to už byl celý film zestátněný. Jiří Voskovec, který s ním před několika lety spolupracoval v rámci Osvobozeného divadla, ho popsal následovně.
Byl důležitý, přívětivý, velmi ke mně vřelý, ale taky pln slavnostních lží. Radoval se zřejmě ze své moci. Jen v nestřežených chvílích vybuchovalo jeho staré nadšení a nestrojená bezprostřednost. Hral si na filmového magnáta a liricky nabádal: vy, kluci, musíte dělat veliký, krásný věci. Dnes se může všecko, to není jako dřív, bude to krásný. To nadšení bylo staré, funkcionářská moc a opojení z ní nové.
Souhlasil by se slovy Jiřího Voskovce host dnešního pořadu literární historik Radim Kopáč?
Určitě souhlasil, neboť to nadšení u Nezvala, to opojení, to vytržení u něj vlastně bylo konstantou, jaksi celoživotní. On v sobě měl pořád to spontánní nadšení, tu dětskou imaginaci, to neustálé první objevování světa. Opojení z moci bez pochyby zažíval i v rámci 20. 30. let, byť tehdy čistě moci v rámci kultury. Po roce 40 přibyla moc společenská, ba celospolečenská, státní.
Říká se, že si dokázal užívat život stejně jako různé funkce.
Stačí se podívat na jeho fyziognomii a je evidentní, že byl hédonistou, který si neodpíral opravdu nic, v jídle, v pití, v ženách. Byl to člověk, který bral život jako jednu velkou nekončící slavnost. Ale jak zmíněno, byl to člověk protikladů, čili o těchto slavnostech, které realizoval v Praze, se snažil, aby to echo nedolehlo na Moravu k jeho rodičům.
Zajímavým byl také jeho osobní život. V roce 46 se na naléhání strany musel tak zvláštně oženit.
Oženil se se svojí dlouholetou družkou, ze kterou žil od tuším roku 1925 nebo 26, čili od svých 25-26 let, ale samozřejmě už tu družku bral jako jednu z mnoha od konce 30. let, od roku 38, kdy došlo k onomu zmíněnému druhému osobnostnímu propadu, žil s herečkou Lili Hodáčovou a po roce 45 přibývaly další ženy.
A co ta jeho fáfinka, kterou si tak zvláštně musel vzít?
Myslím si, že jeho fáfinka byl takový odlitek jeho matky. Prostá, jednodušší žena, kterou Nezval ostatně nikdy neprohlašoval za svoji manželku, ale za svoji družku, někdy možná, pokud se někdo přeslechl, za svoji služku.
Báseň Stalin a oddíl Vzduchoplavba z Velikého Orloje, inspirovaný první Nezvalovou poválečnou cestou do SSSR v roce 1947, navazují vlastně na básně z období Zpátečního lístku i na Nezvalovy projevy o Sovětském svazu z roku 1938. Tato společensky vyhraněná tvůrčí období se stávají Nezvalovy oporou při řešení nových uměleckých úkolů.
Napsal Antonín Jelínek v monografii Vítězslav Nezval, vydána byla v roce 1961. Jak se proměnila Nezvalova tvorba s těmi novými uměleckými úkoly?
Řekl bych, že dost drasticky. Pokud se Nezval chtěl po roce 45 a ještě spíše po roce 48 udržet jako básník na výsluní, musel se přizpůsobovat novým schématům, novým představám o člověku, o životě, o společnosti, o poezii.
Antonie Hegerlíková, laureátka státní ceny, recitovala úryvek Nezvalovy básně Zpěv míru.
Stužkou, představil před nabitou puškou svou vlastní skrvácenou tvář, zpívám Zpěv míru. Aby se Paříž, Praha, Řím, vychrem jenž od bikiny věje, neproměnili na Pompeje a New York nevzlít pohoří. Zpívám Zpěv míru. Zpívám Zpěv míru. Za nimi jsou trosky měst a lidských prahů. Však ten, kdo zachránil nám Prahu, je dosud mezi živými. Zpívám Zpěv míru.
Nejen Zpěv míru, také například Stalin, tak to jsou Nezvalova díla v tomto období.
Tato literární díla psal evidentně na zakázku. Nezval byl člověk, který měl velmi rád svůj vysoký životní standard, měl velice rád své peníze, své honoráře, které za své sbírky dostával. Dokonce sbírky po roce 48-49 nechával sázet tak velkým písmem a s tak velkými mezerami proto, že se platilo za stránku.
Říká se, že nic není černobílé. I tak lze pohlédnout na Vítězslava Nezvala. Milan Drápala je autorem studie Iluze jako osud. Mimo jiné tam uvádí.
Ze spisovatelů, kteří byli v 50. letech na oficiálním výsluní, jednal patrně nejpozitivněji. A jeho zásahy mu získaly pověst člověka ochotného nezištně pomoci. Pamětníci vzpomínají, že zprávy o diskriminaci spisovatelů u něj vyvolávaly výbuchy rozhořčení.
Vlastimil Maršíček, který pracoval v sekretariátu Uměleckého svazu, dokonce vzpomínal, že ve svazovém archivu by měly být kopie dopisů, který Vítězslav Nezval adresoval Václavu Noskovi, tehdejšímu ministru vnitra, a žádal velmi důrazně, aby byl propuštěn Jan Zahradníček z vězení. Dokonce se vyjadřoval, že není důstojné, aby byl takový básník žalářován. No a dokonce pokračoval, že se i vyprávělo, že byl Nezval tak urputným a tak ministra vnitra Noska bombardoval při každé příležitosti, že ten údajně před ním utíkal. Zajímavý případ, příběh byl také brněnský spisovatel Jan Trafulka, který si dovolil zkritizovat tvorbu Pavla Kohouta. To byl tehdy komunisty mimořádně protěžovaný autor. A my jsme na jednání předsednictva Svazu československých spisovatelů v roce 1954.
Po všem, co jsme tu doposud slyšeli, je nadevše jasné, že článek Jana Trefulky nazvaný O nových verších Pavla Kohouta polemicky útočí na podstatu naší socialistické kultury a jednoho z jejich nejnadanějších básníků. Za otištění článku musí nést odpovědnost nejenom sám autor, ale i redakce Hosta do domu. Před závěrečným usnesením vyhlašuji krátkou přestávku.
Marie, četla si ten Trefulkův článek?
Ne.
Já ho tady mám.
Mně se to celé nelíbí. Copak je umělecká kritika nepřípustná?
Ten Trefulka má pravdu. Poslouchej. Podívejme se strofu po strofě na píseň pro Julia Fučíka. Čím je téma závažnější, tím více se projevuje Kohoutova povrchnost. Fučík je soudruh našich mladých cest, soudruh našich snů a plánů, naše vlast je zem, kde už není pán.
Trefulka si dovolil vztáhnout kritický prst na našeho svazáckého Slavíka.
Ano, usnesení bude jasné. Trest pro Trefulku i redakci. Budu hlasovat proti.
Já taky.
Jak Vítězslav Nezval, tak Marie Půjmanová svoje slovo dodrželi a byli jedinými, kdo hlasoval proti postihu Jana Trefulky za jeho uměleckou literární kritiku. V roce 1956, kdy se konal druhý sjezd Svazu československých spisovatelů, vystoupil mimo jiné i Vítězslav Nezval.
Nejsem kritik, estetik, teoretik, jsem básník. Na rozdíl od kritika, který pokládá za svou samozřejmou povinnost soudit, je básník, zvláště v poměru k svým kolegům, k lidem své profese, citlivější, rozpačitější. Nechápu například, jak mohl před několika lety Ivan Skála, v jehož knížkách se čtou verše, kterým nechybí mnoho k tomu, aby jedním uchem vstoupili do člověka a druhým ho prostě opustili, odsoudit způsobem, pro který je těžko najít jméno, Viktorku a jiné básně Jaroslava Seiferta, básníka, který je už dnes klasikem v nejkrásnějším slova smyslu. Klasikem živým, životným a moderním. Je mi líto, že tato slova na adresu Ivana Skály nemohu anulovat tím, že bych citoval z jeho knížek, a rád bych to udělal, verše tak význačné, že bych vás s ním usmířil. Mluví se o stranickosti v umění. Leckdo rozumí stranickosti tak, jako by tato stranickost v literatuře znamenala především přepis stranických usnesení a jejich překlad do poezie a prózy. Rád bych se pozastavil u Halase. Kdysi, když měl soudruh Štol přednášku, která je obsažena v knížce 30 let, tenkrát mě velmi citově pobouřilo, že v období tak krátkém po Halasově smrti Štol s takovou otevřeností pronáší na Halase názor, který o něm měl. Mne se to citově dotklo.
Odvážná slova Vítězslava Nezvala.
Nemyslím si, že to je dáno jenom tím rokem, kdy byla proslovena, rokem 1956, rokem jisté oblevy kulturně společenské. Nezval byl takhle odvážným od konce 40. let vlastně až do své smrti. Opakovaně se vyslovoval při různých příležitostech ve prospěch svých přátel z 20. 30. let. Opakovaně hájil umění, poezii nad konkrétními postihy, nad tím, že nejsou schopni ilustrovat nová schémata, nové společnosti.
Kterých básníků se takto zastávalo?
Určitě svých druhů avantgardních poetistických druhů z Devěcilů, ku příkladu Jaroslava Seiferta a spolutvůrce poetismu Karla Taiga, zmíněného Františka Halase, Jana Zahradníčka a celé řady dalších autorů. Myslím, že dokonce i Jiřího Koláře hájil, navzdory tomu, že Kolář se o něm potom vyjadřoval dosti nelichotivě.
Proč tak postupoval?
Myslím si, že odpověď už jsem částečně dal. Byli to jeho přátelé z 20. a 30. let. Byť s některými se fatálně rozešel, s Karlem Taigem už třeba společnou řeč nenašel nikdy. Vůbec celou surrealistickou skupinou už řeč nacházel velmi, velmi obtížně. Usmířil se snad jedině s Toajen. Ale podstatnější je to, že u Nezvala vždycky na prvním místě stála poezie. Vždycky pro něj bylo důležité, zdali člověk je básník, než to, jak ilustruje nějaká stranická nařízení.
Na jaře roku 1958 vezl autem překladatel Josef Kaušit Vítězslava Nezvala k malíři Maxi Švabinskému.
Teď pojedeme rovně po Vinohradské a já vám pak řeknu, kde zahnout, pane Kaušici.
To ani nemusíte. Kde je Baranova ulice, vím?
Povězte mi, cože to napadlo mistra Švabinského mě znova portrétovat?
Tchán se rozhodl, že vytvoří novou řadu českých básníků.
Ne, nadarmo se říká, že miláčkové bohu umírají mladí. Takový Walker bude na Švabinského portrétu krásný mladík doskonání věku. Ale já, starý, horulý dědek.
Mistře, vaši čtenáři si to určitě myslet nebudou.
Ne, vy nechcete jenom uchlácholit. Stáří nestojí za nic.
Vy přece nejste vůbec starý, podívejte se na tchána.
No jo, ten když vezme do ruky tušku, člověk má pocit, že před ním stojí mladík.
Tak, už jsme tady.
Mějte se mnou trpělivost, já než se vyškrabu z auta.
Pomůžu vám.
Špatně se mi chodí i dýcha. Tak děkuju, mladý. A s Bohem.
Spíš nashledanou. Švabinský vás určitě pozve ještě na jedno sezení.
No, snad se toho dožiju. Znáte tu průpovídku o svíčce života, ne? A já tu svoji pálil z obou stran.
Vítězslav Nezval umírá 6. dubna roku 1958 ve svých nedožitých 58 letech. Místem jeho pohřbu byl Vyšehrad. Překladatel a spisovatel Jan Zábrana si zapsal tento zápis do svého deníku.
Kolář mi tehdy řekl, jdete se podívat, mladej, jak budou tu mršinu zahrabávat? Tu krysu udavačskou, co dělala kariéru, když druhý básníci seděli v kriminálech nebo nemohli publikovat? Toho ješitného sráče, který na mladý kluky zavolal policajty? No, jen jděte.
Jan Zábrana na pohřeb tehdy opravdu šel. Vítězslavu Nezvalovi zahráli Internacionálu. Názory na něj jsou velmi protichůdné.
Myslím si, že pohled Jiřího Koláře byl poněkud extrémní, ale odpovídal té polarizaci, kterou celoživotně sledoval Nezval, černá nebo bílá. Nezval samozřejmě nebyl jenom krysou udavačskou, zbabělcem, cynikem. Byl člověkem, který měl minimálně dvě tváře.
K 80. výročí narození Vítězslava Nezvala, to bylo v roce 1980, napsal knihu literární teoretik Miroslav Macháček a mimo jiné v ní uvedl.
Odešel uprostřed intenzivní práce, ale ve svém díle žije mezi námi jako veliká postava socialistické kultury, jako básník komunista, jako národní umělec, jako příklad pro nové talenty.
Dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Byl Vítězslav Nezval pouze za prodancem komunistického režimu? A stejná otázka také pro literárního historika Radima Kopáče.
Po roce 1948 Nezval s režimem opravdu velmi intenzivně spolupracoval, ale vždy si zachovával jistou sympatii pro svoji minulost, pro své osobní dějiny, pro své přátele z 20. 30. let. Hájil je, vyslovoval se na jejich stranu, podporoval je kdykoliv mohl a především šlo mu vždy více než o režim, o poezii, kterou psali, o jejich dílo.
Byl, jak uvedl Miroslav Macháček, také velikou postavou socialistické kultury?
Nejen socialistické kultury. Já si myslím, že Vítězslav Nezval jedním vůbec z největších básníků 20. století, které Česká republika nebo Československo měly. Je vlastně ostudné, že on své sebrané spisy od konce 40. let vydávané byl ochoten kastrovat, vyškrtávat nepohodlné avantgardní obrazy, avantgardní básně. A je stejně tak nepochopitelné a ostudné, že kritické vydání jeho sebraného, byť velmi extenzivního díla, dodnes nemáme.
Kdybychom se víckrát nesetkali, bylo to překrásné a bylo toho dost. S Bohem. A kdybychom si spolu schůzku dali, možná, že nepřijdem, že přijde jiný host. Bylo to překrásné, žel všecko má svůj konec. Mlč, umíráčku, mlč, ten smutek já už znám. Políbek, kapesník, siréna, lodní zvonec, 3-4 úsměvy a potom zůstat sám.